Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Македонските болници, клиники и здравствени домови се во минус од 97 милиони евра, а на некои од нив и сметките им се блокирани. Клубовите со приговори на висината на износот на средствата во спортските ваучери. Агенцијата за млади и спорт ке се сретне со нивни представници в петок. Еврејската религиозна група Лев Тахор е миролюбива и со своји сваќања, велат од Еврејската заедница на Македонија. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Македонските болници, клиники и здравствени домови заклучно со декември минатата година должеле 68 милиони евра според податоците на Министерството за финансии. Дополнително тие имаат 29,5 милиони евра недоспеан и неплатен долг. Прва на листата е клиниката за онкологија. Повеќе може да прочитате на нашата веб страница slobodnaevropa.mk, известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Македонските болници, клиники и здравствени домови заедно заклучно со декември 2021 година се задолжени над 97 милиони евра, покажуваат податоците од Министерството за финансии. Например, Обштата болница во Охрид минатата година не платила сметки во вредност од 3,2 милиони евра. Директорот на болницата Горан Балевски признава дека им се блокирани сметките на болницата и вели дека не може да се ги платат сметките за струја.
Тоа не само сметки за струја, него со оглед на целата состојба со ковид криза, така ви кажам дека сметките само за кислород. Ево една споредба ќе направам. Значи, пред ковид кризата инфективно одделение трошело една боца во текот на една година. Во која беше ковид кризата, инфективно трошеше 200 боци во еден ден. Значи, тоа се огромно зголемување на самите сметки на општата болница во исто во поглед на дежурства, во поглед на сметките за струја и стварно е многу тешко да се водат општите болници.
Тој објаснува дека финансиски болницата е неодржлива и не може да обстои, особено со толку доверители на врат.
Скоро не издржува, многу тешко се снаоѓаме како со молење на некој начин. Стварно многу тешко се справуваме.
Должничката листа на болниците кои имаат блокирани сметки е голема. Прв на листата на должници во декември 2021 година е клиниката за онкологија со доспеан долг од 6,4 милиони евра, кој само до јули истата година изнесувал 2,4 милиони евра. Веднаш по неа е градската болница 8 септември со долг од 4,3 милиони евра, која за време на пандемијата беше претворена во ковид центар и примаше само пациенти заразени со коронавирус, додека другите оддели не примаа пациенти. Но и пред пандемијата, односно во 2019 година, оваа болница го одржеше второто место со вкупен доспеан долг од 4,7 милиони евра. Во првите 10 најзадолжени, чиј вкупен долг е 40 милиони евра, влегуваат општите болници во Кичево, Куманово и Охрид, како и клиничката болница во Битола со долгови по околу 3 милиони евра за секоја од нив. Представникот на комората на извршители Гордан Станковиќ вели дека проблемот со извршување кон јавните здравствени установи по пресудени тужби за долгови е во судската пракса. Проблемот се јавува кога судот определува износ на сметката во банката под кој тужениот не може да му префрли пари на тужителот, односно доверителот на кој му должи пари.
Проблемот е на тоа што тоа по правило ги прави премногу заштитени, они се опуштаа. Меѓутоа, ние оваа ситуација не имаме од пред 2 години, и имаме пред 15 години. Цело време е оваа ситуација. Дали во прашање општина, дали во прашање полица, не е важно. Јавно предпријатие за 160. Значи, они трошат пари што ги немаат.
Над 400 тужби во пандемискиве 2 години разгледал апелациониот суд, кои се поврзани со финансии на клиники. Од Министерството за здравство Кусо одговорија дека одблиску ја следат работата на сите јавно здравствени установи и соодветни служби ги следат сите аспекти како од функционирањето на установите од стручен аспект, така и од финансиски аспект. Во однос на преземањето мерки тоа е директно поврзано со причините за настанувањето на долговите, ако се земе во предвид дека секоја установа има определен буџет кој претходно е согласен во соработка со Фондот за здравство. Се вели во одговорот на Министерството за здравство до Радио Слободна Европа.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
ракометните клубови се жалат на висината на средствата на спортските ваучери кои ги доделува Агенцијата за млади и спорт. Од агенцијата вела дека средба со нивни представници ќе имаат в питок. Антикорупцијска бара анализа за трошење на парите од ваучерите и работата на агенцијата. Во петок на средба во Агенцијата за млади и спорт ќе бидат повикани представниците на Ракометната федерација на Македонија и на клубовите кои се незадоволни од висината на спортските ваучери. До РФМ, како што информираат оттаму, пристигнале 18 приговори од клубови по основ на распределба на средствата од Агенцијата за млади и спорт за мерката користење на финансиски средства по основ на даношно ослободување. Приговорите се темелат дека финансиските средства се намалени во однос на минатите години или не се земени в предвид одредени бодувања согласно критериум пополнет образец, со што се доведува во прашање функционалноста на одредени спортски колективи. Се вели во дописот на РФМ до агенцијата. РФМ ги бодува сите клубови врз основа на постигнатото во минатата сезона и потоа агенцијата според нив ги определува средствата. Еден од оние што поднеле приговори и ракометниот клуб Јуниор Кисела Вода, кој годинава добил 29.000 евра или 13.000 евра помалку за разлика од лани. Клубот притоа е рангиран со 73 бодови или 3 бода повеќе од страна на РФМ споредбено со предходната година. Рече се идентична сума клубот добил во ваучерот за 2020 година, иако тогаш бил рангиран со дури 10 бода помалку. Спортскиот директор на ракометниот клуб Јуниор Кисела Вода Илија Чокрев вели дека не се задоволни и според постигнатите резултати за време на минатата сезона очекувале повеќе пари оваа година.
Ние добиваме помалку драстично од лани, односно 1.800.000. А имаме повеќе бодови, тие сите критериуми и така натака. Затоа е малце чудно зашто е тоа така и кај многу други женски клубови, машки, повеќето од прва лига има такви некои нерегуларни работи, што не кам да мислам дека се некои политики, пошто во спортот не треба да се мешаат такви работи.
Директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски вели дека висината на ваучерите за ракометните клубови годинава се зголемила за речиси 73.000 евра. Но како што додава, има и 6 нови ракометни клубови.
Немаме врскање со бодови или со не знам што друго. 80% од федерациите манипулираат.
Тој посочува дека ваучерите треба се помош од државата, а не основен извор на финансирање. Меѓу приговорите, например, и на ракометниот клуб Работнички, кој ако има само 6 бодови помалку годинава, средствата му се скратени од 89.000 евра, сега се предвидени 32.000 евра. Тоа значи дека клубот ќе добие 56.000 евра помалку во однос на лани. Членот на Државната комисија за спречување на корупција Владимир Ѓоргиев на седница побара да се направи анализа за доделувањето на ваучерите. Според него ризиците од можни злоупотреби на овие финансиски средства од даношно ослободување остануваат и годинава.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Членовите на еврејската религиозна група позната под името Лев Тахор, со која се врзуваат повеќе контроверзии, сега се наоѓаат во Скопје. Пепо Леви од еврејската заедница на Македонија вели дека се работи за миролюблива група со своји сваќања, но немаат никаков контакт со нив. Прилог на Јасмина Јакимова.
Од Босна преку Црна Гора до Куманово и сега во Скопје. Ова е патот кој изминатиот месец го минаат членовите на еврејската религиозна група позната под името Лев Тахор. Во Македонија прво се населија во Куманово. Името на групата со која се врзуваат повеќе контроверзи. Нивните религиозни практики, како и нивниот невообичаен начин на облекување, не мина незабележано меѓу локалното население. Така групата стана предмет на страв, пошто следеа закани и фрлања предмети кон куќата каде под закуп беа сместени нејзини членови. Затоа со полициско обезбедување се преселија во Скопје. Се работи за 37 лица, од нив 18 се деца. Како што вели Пепо Леви од еврејската заедница на Македонија, се работи за миролюбива група со свои сваќања, но немаат никаков контакт со нив.
Се работи за евреи, меѓутоа како што има во сите сфери, исламска, православна, католичка, секаде има некои групи и групации разни, така има и кај евреите. Ова е една група, така наречена Лев Тахор, која е прилично миролюбива група. Они беа предходно и во Босна, Меѓутоа, они не правеа никакви проблеми таму. Тоа е една миролюбива група.
Социологот Илија Ацевски, дел од проблемот со нетрпеливоста кон групата од страна на локалното население, го гледа во недовербата кон системот, но и во сложеността на македонското општество. Сепак не очекува дека оваа нетрпеливост ќе прерасне во нешто поголемо.
Че секоја нешто кое различно и носи некоја обележија, речеме од религиска, етничка, културолошка разлика, која ќе се појави некако ненадејно во една средина, која ќе го забележат луѓето, тие веднаш реагираат. Но она што е сега може да зачудува тоа, ако почнат тие реакции да се малку брутални, да се малку насилни, да се малку, би рекол, неочекувани.
Од Министерството за внатрешни работи во неколку наврати преку сообщенија повикаа на толеранција и укажуваа дека сите во групата имаат привремен легален престој во земјава и ги почитуваат законите. Нивните членови се американски, канадски, белгиски и граѓани на Јужна Америка. Тука се одминатата недела. Од МВР не прецизираат на колку дена е издадена нивната дозвола за привремен престој, но посочуваат дека вакви дозволи најчесто се даваат на 90 дена. Групата е основена во 1988 година, а како што ја опишуваат некои од западните медиуми, следи фундаменталистичка форма на еврејска практика и се придржува до собствените нетипични толкувања на еврејскиот закон, меѓу кои долги молитви, договорени бракови меѓу тинејџери, а женските деца над 3 години почнуваат да носат црни покривки од глава до петици. Проценките се сега дека имаат околу 250 членови. Некои од членовите на Лефта Хор беа обвинети за злоупотреба на деца. Конкретно, лани во април, лидерите беа обвинети во САД за учество во шема на киднапирање на 14-годишно девојче во Њујорк, за да ја изнесат преку граница и повторно да ја спојат со незиниот возрастен сопруг во Мексико.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Рускиот претседател Владимир Путин се потпира врз тесна група конзервативци додека одлучува дали да ја нападне Украина, велат аналитичарите. Радио Слободна Европа со преглед на соработниците кои може би влијаат врз Путин, пишува Тод Принц, пренисува Гоце Атанасов.
Во март 2014 година, непосредно откако руските трупи го сазедо украинскиот полуостров Крим, германската канцеларка Ангела Меркел разговараше со американскиот председател Барак Обама за првото одземање територија во Европа од крајот на Втората светска војна. Меркел предходно во текот на денот разговараше со рускиот председател Владимир Путин и ги сподели деталите од тој повик со Обама. Путин е во друг свет, наводно му рекла таа на Обама, мислејќи на она што аналитичарите го опишуваат како алтернативен, а некои велат и параноичен поглед на рускиот лидер за политичките настани, начин на размислување во кој Соединетите држави се зад многу од несреќите на земјата. 8 години подоцна, додека Русија ја обкружува Украина од три страни со околу 130 000 војници, Путин, кој во октомври ќе наполни 70 години, може да биде уште посериозно надвор од реалноста, велат аналитичарите. Во голема мера изолиран во неговите резиденции во предградијето на Москва и во Црноморскиот туристички град Сочи, заштитен со мерки на предпазливост среде на тешката пандемија, Путин носи одлуки за своите следни потези со помош од само неколку блиски советници кои го делат неговиот конзервативен и конспиративен поглед на светот, велат сегашни поранешни западни функционери и аналитичари. Тој внатрешен круг, меѓу другите, ги вклучува секретарот на Советот за безбедност Николај Патрушев, директорот на Федералната служба за безбедност Виктор Бортников, министерот за одбрана Сергеј Шојгу, шефот на службата за надворешно разузнавање Сергеј Наришкин и шефот на истражниот комитет Александар Бастрикин. Иднината на Украина може да зависи од човек заглавен во балон што ја храни неговата агресија и го штити од незините последици, пишуваат за Foreign Affairs Адам Кейси, соработник на Универзитетот во Мичиген, и Сева Гуницки, професор на Универзитетот во Торонто. Руската аналитичарка Татјана Становаја пак оценува дека новонастанатата елитна групација, што таа ги нарекува заштитници, станува се повлијателна кај Путин. Идеологијата на заштитниците, подпираќи се врз теории на заговор, се обидува да го мобилизира општеството против странските закани и се залага за построга контрола врз приватниот и политичкиот живот на русите, смета Становаја.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.